Hej, det er din vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Du skal til at lytte til et afsnit af Fitness MK, og det er jeg naturligvis rigtig glad for, at du gerne vil bruge din tid på. Men før du giver dig i kast med det, så har jeg lige en lille smule public service announcements, som jeg gerne vil stange ud. Hvis du allerede har hørt dem før, eller er pisse ligeglad, så kan du springe et par minutter frem, og så slipper du for det. Men noget af det handler om, at vi er begyndt at genudgive de gamle afsnit af Fitness MK for Radio 24/7-tiden. Det har du formentlig lagt mærke til, hvis du følger podcasten. Det er jo sådan, at de første 222 afsnit af Fitness MK blev lavet på Radio 24/7, hvor det både blev udgivet som radioprogram og podcast. Og det var i årrækken fra 2015 til 2020. Og det betyder jo, at det er nogle afsnit af en ældre dato, og da mange af afsnittene grundlæggende har en videnskabeligt sådan fundament, så er det værd at bemærke, at videnskaben kan ændre sig i den mellemliggende periode, ligesom at verdens og gæsternes holdning til nogle af de ting, der bliver diskuteret, også godt kan have ændret sig. Man kan genkende de gamle afsnit på deres programnummer, så hvis man går ind i den app, man afspiller det fra, og ser, at tallet det er 220 eller lavere, så er det selvfølgelig, fordi det er de gamle afsnit. De har også en lidt anden produktion med nogle andre jingler, og alle afsnit fra det 427, de har også en længde på 54,5 minut, hvor de fleste af afsnittene produceret efter, de er længere. Vi gør det sådan, at vi genudgiver et af de gamle afsnit hver tirsdag og torsdag, mens at eventuelle nyproducerede afsnit de bliver udgivet som vanligt lørdag morgen. Og vi gør det, at når vi udgiver de gamle afsnit, så får de lov til at ligge øverst i feedet. Vi giver dem altså en ny udgivelsesdato, sådan så de kommer til at ligge øverst for alle dem, der sorterer dem efter udgivelsesdato. Men når de har ligget øverst i feedet i cirka en måned, så retter vi deres udgivelsesdato til deres oprindelige udgivelsesdato, så de rykker ned i feedet, hvis man sorterer efter dato. Sådan så de kommer til at ligge i den rigtige rækkefølge efter en måneds tid, både numerisk og kronologisk. Jeg skal også sige, at den kontaktmail, jeg giver i podcastene, både de gamle og de nye, den har jeg ændret på, eller den er ikke længere den, som jeg siger i afsnittet. Den er nu fitnessmk@andersnedergaard.dk, og ikke den, som der bliver angivet i afsnittet. Jeg har også lavet et nyhedsbrev til podcasten, og jeg har lavet om på hjemmesiden også, for at gøre brugeroplevelsen af podcasten lidt bedre. Der er en blog med et kommentar til nogle af afsnittene og nyheder om den, og der er indlæg oprettet til hvert podcast-afsnit hvor, med programteksten og links til de forskellige afspillertjenester og lidt andre ting, hvis man har lyst til at følge med i podcasten. Der er selvfølgelig også et sted, hvor man kan signe op til nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet, der får man månedligt at vide noget om, hvad der er sket og hvad der kommer til at ske i podcasten, og en gang imellem så vil jeg også udsende lidt bonusmateriale via dem. Der er links til alle de her forskellige ting i programteksten i den app, du hører podcasten fra. Og nu skal jeg ikke spille mere af din tid. Jeg vil ønske dig et rigtig godt afsnit og en god dag. Vi snakkes ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fitness MK med Anders Nedergaard.
Programmet for dig, der træner. I dag der skal vi snakke om cykelsport og den sportsvidenskab, der hører med. Og vi har fået besøg af professor Lars Nybo til at hjælpe lidt med. I hver udsendelse det beder jeg jo om at skrive ind med forslag til udsendelser, og der er flere folk, der har spurgt til noget med cykelsport. Og der kommer også nogle udsendelser med cykelsport. Det er den første af dem. Jeg har fået fat på Brian Holm også, som kommer ind på et eller andet tidspunkt. Jeg har faktisk også snakket med Bjarne Riis, hvis jeg kan få overbevist ham. Han er en hård nysom og sådan noget. Men vi skal snakke om cykler i dag. Og cykelsport, det er jo... Altså man kan sige, det er jo... Jeg ved faktisk ikke, om det er en sport, der er i vækst eller i tilbagegang, men det er jo en del af den motionsbølge og den identitetsmotion, der foregår i meget høj grad. Og sikkert også, fordi det er noget, man selv kan vælge, hvornår det foregår. Og der er noget interessant fysiologi og noget interessant kultur og noget interessant sportsligt omkring det. Og det håber jeg på, at vi kan få afdækket noget af i dag. Jeg er altså vært Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel, og vi har fået besøg af en, der ikke bare er doktor, men professor. Det er dig, Lars. Tak, fordi du er kommet. Og med lidt kort varsel endda.
Jamen, velkommen, og tak for invitationen.
Du har taget din cykel med.
Ja, jeg er jo, udover at jeg er professor, så er jeg cykelentusiast. Jeg elsker at cykle og blev grebet af sporten for, det er vel snart 20 år siden, og så er jeg ikke rigtig lykkedes med at stoppe endnu. Så,
det er ikke lykkedes
jeg nyder det stadigvæk i store drag.
Hvor gammel er du?
Jeg er 45.
Hvornår samlede du cyklen op?
Jamen, jeg startede sådan så småt på at cykle med nogle kammerater faktisk dengang i min studietid, mens jeg læste idræt og humanfysiologi.
Så det var ikke en barneting? Eller barns, eller
nej,
eller
jeg startede først på at konkurrere, da jeg var 26-27, og så kørte jeg mig i A-klassen, og så har jeg kørt det der den hjemlige elite og på nogle kontinentalhold, indtil jeg var 36.
Så du tjente penge på...
Nej, vi fik betalt vores udstyr og vandt lidt og så videre. Men jeg vil sige, netto har det jo nok stadigvæk været en udgift at køre de her. Men man fik sit tøj og cykler og rejser betalt og så videre.
Okay.
Og så var man glad som studerende.
Ja, ja. Og du sidder også her i fuldt, hvad hedder det, kampuniform for en cykelrytter.
Jamen altså, hvis man vil træne i dag og med min jobsituation og hvad man ellers skal passe og så videre, så er det transport til at få arbejde og udnytte den del af det. Og det er jo der, hvor kan man sige, at cykling er fantastisk, at man... nogle gange kan man lige sige, at man er nødt til at slæbe sin cykel med ind, hvis man ikke vil have den stjålet ned på gaden, men ellers så kan man jo bruge det som en del af ens daglige transport. Og hvis jeg kører i bil til at få arbejde, jamen så bruger jeg mere tid, end hvis jeg tager cyklen. Så,
Ja, hvor mange transportkilometer har du?
Jamen, jeg har sådan 35 om dagen, som sådan, okay, kan man sige, gratis træning 5 dage om ugen.
Ja, hvad er det for en cykel, du har?
Jamen, det er en...
Det skal måske sige, så bliver den stjålet, eller sådan, det er ikke sådan noget, eller...
Nej, det er en crosscykel, som jeg har købt af en kammerat, så det er min vintercykel, som jeg kører nu på her.
Ja, der har faktisk været forspørgseler på, altså med cross, mener du cykelcross?
Ja.
Ja, det har faktisk været en del forspørgseler på, at vi skulle lave noget med også. Kører du cykelcross også?
Nej, jeg kører ikke selv som konkurrence, jeg bruger det kun som træning, men... Nu er det jo godt, at lytterne har skrevet ind og spurgt til cykling, for det er jo den fedeste sportsgren, og blandt dem er cykelcross virkelig fascinerende. Også for folk, som ikke sådan har den samme forståelse for hele. Sådan, der er jo meget nørderi i passionen for cykling, men cykelcross kan man intuitivt se, både hvor hårdt og hvor svært det er.
Men er det også en nyere sport, ikke?
Jo, altså i hvert fald sådan rent mediemæssigt, men altså det er en sport, der har levet en del år. Men det er sådan en nichesport, som primært bliver dyrket i Belgien og Holland.
Har de bakker nok til at gøre det for alvor dernede, eller?
Jamen, der skal ikke så meget til. Der har faktisk lige været World Cup på Fyn i Bogense her for nylig.
Det var der faktisk nogen, der skrev om. Ja. Men det var det Henrik Djernes, eller sådan, man skal have det der?
Ja, men han var jo Danmarks første verdensmester i sporten tilbage i slut 80'erne, start 90'erne og så videre.
Ja.
Og jeg vil tro, der har været kørt VM i hvert fald 40-50 år i sporten.
Så når din passion for cykelsport, har det så ligesom også været din indgangsvinkel til dit professionelle virke som idrætssportsvidenskabsmand?
Nej, nok mere den anden vej rundt, at når dengang jeg læste fysiologien og blev fascineret af den, og som jo så ligesom er blevet min profession som professor, jamen så de der ekstreme udholdenhedspræstationer og lysten til også selv at prøve af med træning, har jeg så både dyrket som løb og som cykling og så videre. Og med årene, så kan man sige, at en gammel mands krop og knæskader og så videre, jamen, med mindre man styrter, så er cykelsport en af de sportsgrene, man ret hurtigt kan komme i gang med, og også få ret stort træningsvolumen, hvorimod hvis man for eksempel løber,
så
bliver man tit begrænset af bindevæv, skader og så videre. Der er det nogle andre begrænsninger i cykelsporten, og hvis man tænker sig om og bruger, lytter lidt til kroppen osv., så kan man tåle ret hurtigt store træningsvolumener. Når vi laver træningsstudier med utrænede personer, så kan de godt i løbet af sådan en 8-ugers træningsperiode komme op på at træne 8-10 timer om ugen, hvilket jo er meget, hvis du endda er løber. Hvis du løber 10, så løber du 150 km, det er der ikke rigtig mange, der faktisk gør.
Nej, det tager ret lang tid.
Ja, så man kan sige, at min fascination for cykelsporten startede faktisk, mens at jeg studerede, så har jeg langsomt sådan brugt det som en måde at selv gøre mig nogle erfaringer med træning, og hvordan at man kan opbygge også år efter år. Og nogle af de der dogmer, der er med, at jamen, hvor hurtigt stagnerer VO2 max, eller hvornår begynder man at få nedgang i præstation med alder og så videre.
Men nu er du blevet en mammal, en middle-aged man in Lycra.
Ja, det er det, man kalder det jo, ja.
men det er også sådan... Altså, der er jo nok nogen, der har en forventning om, at der er et ret stort økonomisk udlæg i det der med udstyret. Altså, hvor meget forskel gør det, om man har en cykel til 5, 10 eller 50.000?
Jamen, vi lavede faktisk et studie for nogle stykke tid siden, hvor vi tog en, der kørte på en virkelig dårlig gammel cykel, og så gav vi ham den nyeste Specialized, og med carbonhjul og så videre. Det vandt han 25 watt på den test, vi nu lavede. Så gav vi ham også det samme, bare med nyt tøj, med mere tætsidende aerodynamisk tøj, og der fik han den samme gevinst.
Hvor mange procent var det?
Jamen, det var 10% af wow. den præstationsevne, han havde. Så man kan sige, nu kan man sige, at cyklen er en del, men det andet er så også rytterens position på cyklen, som betyder noget.
Men det, du kaldte en havelåge, var det en dårlig racercykel?
Det var en virkelig dårlig cykel. Så jeg vil sige, hvis du går fra en...
Men en dårlig racercykel, eller en dårlig bare sådan cykel i det hele taget?
Nej, dårlig racercykel.
Okay.
Men jeg vil sige, hvis du først er oppe i sådan en rimelig pris, i dag kan du få ret gode cykler til sådan en 10.000 kroners penge. Men det er... Så jo, det er der en udskrift for nogen, men altså omvendt, så kan man sige, at...
10% det er kraftedeme meget. Det er jo væsentligt mere, end jeg havde troet. Altså.
Det er en livskvalitet. Jo, men det er jo så, men det primære, det er sådan set på aerodynamikken. Så hvis man siger, at man vinder noget på, hvor aerodynamisk er hjul og så videre. Men det der siger, der kan du vinde lige så meget på din egen position på cyklen.
Ja.
Og på
ja.
Det tøj, du har på. Så hvis du har tøj på, der sidder og flagrer, versus tætsidende aerotøj på og så videre.
Men hvad med friktionen i selve, altså i cyklen? Hvor meget det var så stor en del af den samlede energiforbrug havner der? Ved man det?
Ja, det kommer så helt an på case-scenariet, hvor aerodynamisk sidder man og så videre. Men lad os nu sige, at man tager et eksempel med en rytter, der kan lave 300 watt og så videre. Så er de 80% af det nok aerodynamikken. Så videre. Og så resten, det er rullemodstand og lidt mekanisk modstand og så videre. Så langt størstedelen af det er vindmodstand, som man overvinder.
Ja, sjovt.
Så når man faktisk når man kommer op og begynder at træne rigtig meget, så kan man sige, at hvis man så vil have præstationsfremgang, så det at kigge på udstyret og hele interaktionen imellem, hvordan sidder man på cyklen og så videre, det er en lige så stor del af det.
Ja, så selve altså den interne mekaniske friktion i cyklen, det er meget, meget lidt i virkeligheden?
Ja, det er ikke særlig meget.
Okay. Fordi man hører lidt de der historier om sådan nogle lejre, der kan spænde for evigt stort set, men det er...
Jo, men det er også det, man plejer at sige, hvis man skifter alt med kæde og krankboks og tandhjul ud med noget, der kører lettere, jamen så sparer man måske 10 watt max på det hele, ikke? Og så kan man sige, sammenlignet med, at vi kunne spare 25 watt bare på at tage noget mere tætsidende tøj på, ikke? Så
ja.
Sætter
ja.
Lidt perspektiv i det.
Så der er rent faktisk en grund til det der lykker. En ret god grund.
Ja, ja, og hele aero-delen og udviklingen af det er jo inden for de seneste år vokset ekstremt meget. Altså, man kan sige, det er jo imponerende, når man nu kigger på den der doping i 90'erne, at de kunne køre så stærkt, når man kigger på og tænker på, at de kørte på cykler, der vejede 3 kilometer, og de kørte i tøj, som jo flagrede og var en spiler, og så videre. Og så kørte de stadigvæk en lille smule stærkere, end de gør i dag, ikke?
Ja, men det er der, ja, ja.
Det var der sådan en forklaring på, som så måske ikke er blevet helt aflivet nu, desværre.
I min, altså min sidste sådan, almindelige lønmodtagerstilling, der arbejdede jeg ude i Herlev, og cyklede de der, eller helt ude på kanten af Herlev, helt ude med Ballerup, hvor jeg cyklede ud af hjem de der 10 kilometer. Det er den perfekte distance for mig, for jeg kunne simpelthen ikke finde på at sidde og blæse 50 kilometer af. Jeg ville simpelthen begynde at kede mig. Men det var sådan en 10.000 kroners racercykel. Og jeg er sådan okay disponeret for det der kredsløbsknald, ikke? Og jeg prøvede en gang, hvor jeg cyklede hjem, hvor jeg synes, jeg bankede rimelig godt til, og jeg blev fucking overhalet af en ung dame på sådan en havelåge.
Og det var ikke en af de tidlige versioner af elcyklerne, som der jo er kommet og forpestet vores...
Ja, hvad det har været? Det har været 4 år siden, så det var nok lidt før det rigtige...
Ja, det var nok. Ja, det er jo så imponerende nok.
Det er kraftet med tjener, for der var masser, ja. der var både sådan Leo Pharma og Novo Nordisk derude, så der var altid sådan en masse sådan nogle af de der mammals, de der mellemleder mammals, der blæste frem og tilbage i kæder derude mod Ballerup og tilbage igen.
Men det er klart, at så kommer det også an på, hvad for noget tøj du har fået. Nu kan man så sige, at der bliver du så af at være doktor muskel, der laver vægttræning for overkroppen, så kan man sige, at det giver jo et større, det vi kalder CDA, altså kombinationen af ens areal og ens drag. Ja. Der kan man sige, der er det ikke nogen fordel at være bredskulder.
Nej, men jeg tænker lidt, det var nok et eller andet udtryk af genetisk freak, der kom blæsende der. Ja, eller også var det bare en, jeg ved det ikke, måske var det bare en dårlig dag. Nå, det blev en lidt lang intro. Men tak fordi du er kommet. Til jer, der lytter med derude, der skal I huske, at I kan skrive ind til mig på fitness.mk@radio247 eller på vores Facebook-side. Så skal jeg prøve at svare på jeres spørgsmål eller efterkomme jeres ønsker. Men det var egentlig også lidt en segue hen til, hvad en god cykelrytter er lavet af. Så hvor stor en del af det er gener?
Uha.
Hvis man ligger i, lad os sige, 60% percentilen genetisk.
Vi kan jo sige, at der er mange, som træner, og som træner rigtig godt og klogt og længe, og som når et vist niveau, men som aldrig bliver elite cykelryttere.
Ja.
Men min oplevelse med cykelsport er, at man kan komme længere ved knoklearbejde, altså ved at træne korrekt og ved at spise sundt over en lang periode, end man kan, hvis man for eksempel taler løb. Er man en løber, som har et eller andet potentiale, man starter ud og kan løbe en 10 km på 40 minutter, så træner man rigtig meget, så kommer man måske ned og løber 35 minutter, så er man jo stadigvæk milelangt fra eliteløberen, som løber under 30. Mens at man ved cykling, fordi at der alligevel er flere parametre af det, som kan påvirkes. Man kan arbejde med sin position, man kan kompensere noget for et manglende aerob potentiale ved at få større anaerob potentiale, som så gør, at man kan klare sig på nogle bakker, eller man med en kort spurt kan placere sig godt i feltet osv. Så der er flere muligheder for at kompensere for det, end hvis man for eksempel er født med et genetisk potentiale, som maksimalt giver en et kondital på, lad os sige, 60, eller hvad det nu måtte være.
Ja.
Så det er klart, at hvis man har den rigtige genotype, så er man godt hjulpet på vej. Men omvendt, så kan man også sige, men det kan man ikke lave om på. Så min pointe er altså at sige, skru på de knapper, man kan skrue på, og hvad kan man skrue på? Ja, man kan gøre noget ved sin træning, man kan gøre noget ved sin kost. Og så må man ligesom tage det som udgangspunkt.
Men man forstår det rigtigt, hvis du siger, at du mener, at der er en mindre skarp kan man sige, genetisk selektion for cykeludøren, der er for løbere for eksempel?
Ja, og jeg tror også, at man kigger bare sådan rent fenotype på det, og kigger på, hvordan ser cykelrytter ud, jamen, så ja, er der altså ligesom lidt flere variationer, hvor man siger, der er ikke rigtig mange løbere, som vejer plus 75 kilo i verdenseliten.
Nej.
Og faktisk er det her en af de sjove ting, for min indgangsvinkel til sporten, det var også at sige, men da jeg først havde testet mig selv og sagde, okay, vi er jo max på 4,5 liter og så videre, jeg bliver sgu nok aldrig elitecykelrytter. Og så alligevel den der oplevelse af, hvad sker der, når man har trænet 8-10 år og får kontinuiteten og bliver ved, så kan man faktisk blive ved med at lægge på i sin præstationsevne på cykelsporten.
Også uafhængig af Automax? Og...
Den har jeg ikke flyttet på de sidste 15 år.
Nej, der var den maxede.
Ja, det er jo igen noget af det at sige, der er jo nogle dogmer inden for fysiologien og inden for langt de fleste sportsgrene osv. Og der er nogle gange, så får man altså en oplevelse af, at enten at vi skal skrive tekstbogen om, både det der med aldersperspektivet, hvornår er det faktisk, at folk de begynder at have en nedgang i præstationsevnen. Vi lavede en caseartikel med Eskil Ebbesen for nogle år siden, som faktisk viste, at han kan bevare sin præstationsevne, og hvad man jo begynder at se flere og flere atleter, som godt kan bevare, i hvert fald inden for udholdende sportsgrene, deres præstationer op til 40-årsalderen osv.
Det er noget andet end e-sport.
Hvor at nogle tekstbrugere, de skriver jo allerede, jamen for 30 år, så begynder du at falde ned. Og på samme måde kunne man sige det der med Virtomax, og hvor meget kan det flyttes? Hvor meget kan man træne nyttevirkning? Igen, hvis man kigger litteraturen igennem, så er der ikke rigtig stærk evidens på, at man kan forbedre sin nyttevirkning. Men omvendt kan man sige, at det er jo testet i nogle meget standard laboratorie-setup, hvor man kan sige, den helt specifikke, når du sidder i din position på cyklen, hvordan kan du lave din power i den position osv., så er det min erfaring og oplevelse, både med de rytter, jeg har arbejdet med mig selv, at man kan faktisk forbedre den en hel del.
Ja, fordi altså nu, når vi har tidligere lavet en udsendelse, og vi har også haft, jeg har haft Claus Heckmann inden, som du sikkert kender, vi snakkede noget om udholdenhedstræning tidligere, ikke? Ligesom, hvor man gerne, den version, vi har haft til at forklare det tidligere, er, at, ligesom, at de store determinanter sådan, i at forklare ens performance, det er noget ildoptagelse, noget metabolisk fitness og noget nyttevirkning. Altså, er det det samme for cykelsport isoleret set?
Ja, altså, man kan sige, hvis man sætter en model op for at sige, hvad er det, der afgør præstationsevne, så kan man sige, jamen, hvad der ender med at blive din competitive fart, om det så er over lang tid, eller om det er over en 4 minutter osv., jamen, det er jo ligesom din performance output.
Mm.
Og den performance output, som du har, hvad den så bliver omsat til fart, det er så det, der er så et spørgsmål om, jamen, hvad er dine kropsdimensioner, hvor meget vindmodstand giver du, hvor meget rullemodstand har du, vejer du mere, jamen, så giver du mere. Men for den givende performance power output, som du har, ja, hvis det er noget meget kortvarigt, jamen, så er den en kombination af, hvad er din aerob power, hvad er din anaerob power, og din nyttevirkning. Så det er ligesom produktet af dem.
Ja.
Er det noget, der er langvarigt, jamen, så er det så, hvor høj en andel af din aerob power kan du ligge på, Så i princippet sige, hvis du kan sige, hvad du kan lægge på over 4 minutter, hvis du så skal køre en time, så kan du måske lægge på 90% af den power. Og hvor højt du kommer der, ja, det er jo så for eksempel afgjort af metabolisk fitness, hvordan omsætter du ilten til energi osv.
Nu skal jeg bare se, løg her. Her kan jeg komme i form på en hver måde, skal jeg hilse at sige.
Nobody wants to work hard these days. Everybody wants the easy way. The 20-minute abs, the 10-minute this, 10-minute that. Fuck that.
På en hver måde, skal jeg hilse at sige.
Kan mærke energien brede sig i kroppen? Er det det, vi kan mærke?
Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7.
Ja, jeg kan vide, hvad det egentlig er, Charlotte Birker, hun kan mærke der. Det er ikke til at vide. I lytter til Fitness MK, programmet for dig, der træner. Vi har professor Lars Nyborg i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard. Og i dag, der snakker vi om cykelsport og cykelsportens videnskab. Forstår jeg dig ret, hvis... Altså, du synes, du insinuerede lidt før, at, ligesom, at de der VO2max ildoptagelse tilpasninger, det er ligesom, de piker ud relativt tidligt i en træningskarriere, og den største udvikling derfra er sådan noget metabolisk fitness. Var det det, du mente lidt, da du beskrev dit eget forløb også?
Hvis man kigger på store testdata, og så er det jo altid lidt at sige, at der kan være nogle outlier og så videre, men de fleste, som træner i deres, de udvikler måske deres aerobe power, altså deres VO2max, i løbet af de første par år af deres træningstid. Og derfra så er det minimale gevinster, de har, når de kommer længere hen i karrieren. Dermed ikke sagt, at man ikke godt kan blive ved med at arbejde på det, og måske vinde lidt, og man kan sige, altså...
Forprocent tæller jo også.
Sky har jo deres marginal gain, så der kan man sige, hvis man er fysiolog, jamen, så er hvert gain, der er større end 1%, ja, det er altså signifikant og relevant. Men ellers, jo, så er det nok mere, hvor høj procentdel af den power kan man ligge på, og hvor godt kan man dosere den i et... i den givne disciplin, som man nu laver. Der kan man sige, at cykelsport, i hvert fald når det er på danske landeveje og så videre, er jo faktisk ikke en kontinuerlig sport, det er en intervalsport. Altså når vi kigger på det, selvom du kører en enkeltstart, så er power-kurven jo meget anderledes, end hvis du kører en bjergenkeltstart, eller hvis du kører noget på et cykelergometer eller så videre, ja. Hvor det godt kan betale sig at have en meget jævn dosering, måske en lidt hurtig start, og så derfra en meget jævn dosering, så er i sådan en enkelt start, jamen der flyver power op og ned, kører det ind over en bakke, fordi at man kan sige, at få hastigheden op, det kræver stor power, og så kan man faktisk vedligeholde den med en væsentligt lavere udbytte.
Ja.
Og det kan man sige, det er sådan noget, man også kan blive bedre til at vinde over tid.
Er der nogle ændringer, altså kan man, altså er der nogle tekniske ting, eller sådan noget, der ændrer på, eller sådan mikroskopiske ting i musklerne, der kan påvirke ens nyttevirkning?
Ja, vi ved jo nogle ting, der kan påvirke det. Altså bare for sådan noget som sandsynligvis fibertype. Vi ved jo også, at der er nogle ting, som gør, at PO-ratioen, altså ratioen imellem, hvor meget ATP og dermed energi i musklerne til at lave kontraktionen, får man dannet for en given mængde ilt. Ja, det kan jo ændre sig med træthed. Eller nogle af de her famøse rødbedestudier, hvor man jo ved, at man faktisk kan forbedre sin nyttevirkning, i hvert fald hvis man
er utræn. Men det er nitrat mere end rødbede i sig selv, er det ikke?
Jo, altså, ja. Det er for, at man bruger rødbeden som nitratdonor, om det så er nitratsalt eller så videre, man giver, eller en koncentreret rødbedesaft og så videre. Men det virker jo kun på utrænet, så man kan sige, jo, der er jo noget, der tyder på, at nogle af de adaptationer, som elitetrænet får, det er, at deres NOS, altså nitrogenoxidsyntaseniveauer, de bliver så høje, så det er tilføre ekstra med kosten, giver dem ikke noget, mens at den utrænede muskel har effekt af det her. Ja. Så det er jo noget, der tyder på, at nogle af de tilpasninger, som der kommer i musklen med træning, det gør, at man bliver bedre til at modstå træthed og dermed holde en høj nyttevirkning, at den ikke falder over tid.
Ja. Men sådan, altså er der noget sådan teknisk, der ændrer sig, altså sådan... Eller er det peaked ud så tidligt i ens forløb, at der ikke er noget at komme efter?
Jamen, jeg tror, man skal holde op med at træne, hvis ikke man tror, der er noget at komme efter. Hvis man ikke helt tror, at det at træne, og man kan blive en lille smule bedre til at forstå eller gøre tingene, så begynder det nok at gå ned ad bakke.
Ja.
Men om det så er, fordi man bliver klogere til at træne, eller om det er, fordi at der er nogle små ting. Og det er jo igen det, jeg siger, hvis nu, når du siger, at vi snakker videnskab her. Der er jo en stor del af translation over til at så sige, men hvad er det så, der bliver til træningskundskab?
Ja,
og der
ja.
Kan vi jo selvfølgelig kigge på nogle videnskabelige studier, der er lavet, og så sige, okay, hvad kan vi vinde af viden fra dem? Og hvad tror vi så på, at det kan oversættes til noget? Men, ja. Men, og det er derfor, jeg siger, for eksempel, hvis man kigger på sådan noget som nyttevirkning. Hvis man laver studier osv., så fordi at det typisk i laboratoriet er så svært, og måleusikkerheden på nyttevirkning er så stor, at, og selvom man prøver at kontrollere for alle de fakta, man godt ved, at spiller ind kost og restitution osv., osv., så giver det måske en variation, som gør, at vi ikke kan måle de effekter, som der er af det. Det er den ene ting. Det næste er, at der ikke lavet jo nogle rigtig gode RCT, altså Randomized Controlled Trial studier, over så lang tid, som vi gør, når vi kigger på nogen, der er elitetrænet over så lang tid.
Nej, det er selvfølgelig et problem også. Men det der med, hvad kan man sige, altså jeg, i forbindelse med styrketræning, så findes det samme jo, og det er jo, sådan, det er jo mit kompetenceområde. Ikke? Altså det der med, der er noget af det, der er håndværksbaseret, ikke? Og noget af det, der kommer fra videnskaben, og det der med at få lavet sådan en samlet en forklaringsmodel, der rammer, der på passende vis rummer de observationer, der findes både fra håndværksdelen og fra videnskabsdelen, er i sandhed en svær kunst for styrketræning.
Ja, og det er jo der, hvor så mange, der så kommer over og siger, jamen hvorfor gør det om? Det er fordi, det virker. Altså der er man også nødt til at sige, at man skal kunne ligesom afdække sin grad evidens og så sige, jamen erfaringen siger, at det er det gamle, hvis man skal sammensætte et træningsprogram. Jamen, hvad vil man gerne have som cykelrytter? Man vil gerne have 3-4-5 gange om ugen, hvor man stimulerer maksimal aerob iltoptagelse. Man vil gerne have nogle gange, hvor man måske træner med lav glykogen, fordi at man så vender sig til at kunne fortsætte med at arbejde, i hvert fald hvis man er udholdenhedscykelrytter. Så vil man gerne styrketræne, og så på et tidspunkt så begynder praktikken at sige, at så begynder det nok også at knibe med, om du har tid nok til at restituere, og om musklen den kan komme på det. Og så begynder der at komme sådan noget praktik ind, hvor at min point er altid at sige, jamen du skal heller ikke træne hårdere og få en større stimulering af dine gener, aktivering af messenger RNA for dit og dat, end at du også er i stand til at respondere på de her ting. Og det der, hvor så ligesom, som du selv siger, der kommer praktikken nogle gange ind i det, og hvor at man jo nogle gange kunne sige, jamen hvis man der laver sådan, som mange studier er skitseret, fordi de jo gerne vil afdække mekanismen, jamen så er de single-parameter-orienteret.
Ja.
Men derfor er det jo ikke stadigvæk min at sige, at derfor skal man jo stadigvæk vende tilbage til dem og så sige, okay, hvis jeg skal have belæg for at sige, at det her, det er også funderet i en eller anden form for systematisk indsamlet viden, som jo er det videnskab et eller andet sted er, jamen så må man jo så vende tilbage og sige, okay, så må man jo bevise det. Ellers er det bare sådan noget case-orienteret, så kan der jo være alle de der, jamen min mormor røg, og hun blev 90 år, så er rygning ikke farligt tilbage, ikke altså. Og det holder jo ikke.
Hvis man så skal over og snakke træningsplanlægning og programmer, der støder man jo meget i høj grad nok, altså nu igen, i hvert fald med reference til styrketræning, altså der støder man meget ind i det der problem, ligesom med at studier kun kan teste en variabel ad gangen. Og der er så mange variabler af intensitet og dosering og varighed og intervaller og pauser og sådan noget, så det, og som alle sammen influerer på hinanden, det bliver virkelig svært ligesom at lave en evidensbaseret anbefaling. Vi har tidligere haft Claus Ekman, som sagt, i studiet, ikke? Og vi talte om det her polarized periodiseringstræningsmodel, hvor man skærer mellem intensitetsarbejdet ud. Og jeg sad og læste noget videnskab på det, dengang vi lavede de her radioudsendelser. Det ser sådan rimelig solidt ud. Er det...
Nu er det igen, så, og nu taler vi så, hvad der er videnskab og så videre, men det er også min filosofi. Det er ligesom at sige, jamen, enten så kan jeg lige så godt... Og så kan man sige igen, hvor får vi så viden... Altså, der er jo lavet nogle af de her ting, hvor man så har kigget på og siger, okay, hvor meget fremgang får man i en eller anden parameter? Og nogle gange de er jo opnået fra viden på utrænet eller let trænet. Men så har man for eksempel lavet noget, hvor man lavede 2 timers træning om ugen på 60% af VO2max. Så kan man så se, at det giver sgu ikke det store på deres VO2max på slagvolumen, altså på hjertets pumpekapacitet osv. Mens at det gør den intensive træning. Okay, så der er altså en grad af evidens for, at den her type af træning er langt vigtigere i forhold til nogle af de kardiovaskulære adaptationer. Så kan man sige, hvad så, hvis jeg sætter mig et eller andet sted derimellem? Ja, så har det nok nogen effekt, men omvendt så er det sådan lidt, det giver ikke rigtig noget, og alligevel er det ret slidsomt at lave det. Så det er der, hvor min effekt er at sige, at enten så gør det dog intensivt, og så få noget ud af det på den parameter. Eller også så kan du lige så godt flytte intensiteten ned, hvor du så siger, men så giver det mig måske ikke noget kredsløbsmæssigt, men så giver det mig noget på, at jeg har en øget blodgennemstrømning, og jeg har et øget flux igennem energisystemerne.
Ja.
Så det er igen noget, hvor man sammenstykker noget viden fra nogle studier, men hvordan at det så lige bliver sat sammen i det overordnede program, og kan det bedst betale sig? Men jeg vil sige sådan rent videnskabeligt, så er der jo ingen evidens for, om vi ikke kunne skære, jeg lige vil sige, 90% af alt den der volumen, der ligger dernede væk overhovedet, og kun lave det intensivt. Det er der ikke rigtig nogen, der har tur at lave igen over længere tid som studie på nogen, der er, igen, det er banalt at lave det på nogen utrænet, men på at lave nogen, der er højt trænet, sige, hvad hvis nu de kun i en ret lang periode kun lavede det her intensivt, hvor meget ville de egentlig miste, også af deres udholdenhedskapacitet? Ja. Mit gæt er, at det vil være ret let. Man kan holde sig rigtig lang tid i gang med den intensive træning. Men om man overhovedet kan undgå den del af den polariserede træning, som er volumendelen, der ligger nede.
Tør du sætte nogle tal på nu, altså når du taler meget, siger meget og lidt?
Jamen lad mig tage et eksempel og så sige, hvis nu er vi siger, at den normale træningsvolumen for en eller anden cykelrytter ligger på 20 timer om ugen, og deraf der er de 2 timer virkelig kvalitativt, eller hvis vi danner...
Kvalitativt betyder højere intervaltræning,
ja. Og lad os så sige, at vi endda er oppe i de der, der er nogen, der har de der med 20-80% osv., så vil det så være 4 timer. Ja. Hvis de så sagde, at de kun trænede de 4 timer, og de skar alt det andet væk, så vi sagde, at vi satte dem op, de varmede op, og så kørte de deres intervaller. Så de fik næsten ikke noget i den lave intensitet. Mm. Og så testede vi dem så måske på en 100 km tidskørsel eller et eller andet, hvor de havde enten deres normale volumen, og vedligeholdt den, og så havde de vedligeholdt præcisionen, og så havde vi de andre, vi tog den ned på. Så ville vi gætte være, at de stadig ville gå ind for, måske ville de højst tabe en procent, måske ville de ikke tabe noget, jeg ved det ikke.
Et spændende studie. Ej, der vil pisse mange cykler ud af, efter nogen har lavet den. Nej.
Jo, så kan man sige, men er det muligt og så videre, men så er der den næste del der, så siger man, okay, så bliver det, og det er igen der, hvor siger, så bliver det jo netop, som du siger, noget af translation, at sige, jamen er det så muligt at vedligeholde kropsvægt, er det muligt at vedligeholde fiber til kapillær ratio, fordi når man har den der store træningsvolumen, så er det måske også lidt længere, nemmere at være i energibalance, eller måske endda undertrykke den en lille bit smule. Hvis man kigger på nogle af de cykelrytter, som der er, når de er ekstremt tynde og kører stærkest, så er der jo ingen tvivl om, at de ligger under det, der er ligesom at deres default setting, og bare det, de begynder at spise.
Kropsvægt taler du om nu, eller hvad?
Ja. Og dermed jo også både, hvad deres overkrop er, hvor meget vindmodstand den giver, men også på benet. Der er nogen, der tænker, at når man skal præstere meget, skal man have stor muskelmasse. Yes, hvis man vil løfte dødvægt eller så videre i din verden, men er man cykelrytter og så videre, jamen så skal man jo bare have den muskelmasse, der gør, at den kan holde energiomsætningen, at den kan udnytte den ilt og de substrater, der er til rådighed.
Ja.
Og der er jo næsten noget, der tyder på, at jo tyndere, jo bedre.
Er der det? For benene også?
Ja, altså...
Eller lårmusklerne?
Altså, man kan sige igen, sige, hvis der er, jo flere kapillærer du har i forhold til, hvad er størrelsen på din fiber, så er det jo igen også at sige, hvad er det? Er det noget, der, hvor det er op- og ned-terræn, eller er det noget, der er fladt terræn? At sige, ja, hvis det er fladt terræn, så har man nok større gavn af at have en større muskelmasse.
Ja.
Og eller tænker, hvis det bliver kortere varighed. Men altså, igen, hvis vi kigger på nogle af verdens bedste tidskørere, når de har været det, så er det jo stadigvæk forholdsvis slanke muskulatur. Ja. Sammenlignet med nogen. Altså igen kan man sige alt andet lige, og igen er der jo forskel. Du tager en Wiggins, har du øvrigt set ham nu her, hvor han har begyndt ikke at lægge i kostunderskud?
Ja.
Han vokser jo kæmpe stort.
Men det er ham, der skal være med til at slå en rekord i noget roning, eller var det ikke sådan noget?
Han er i hvert fald ro nu.
Jamen, han har taget 15 kilo på, eller sådan noget.
Ja, og det er jo fordi, at den gang, hvor han har ligget så lavt i vægt, har jo været ved, at han har knæbet, altså han har ligget i energiunderskud, og det har undertrykt hans ekspression af muskelmasse. Så selvom han endda nu har så også begyndt at lave noget, der stimulerer til det, men bare det, at de begynder at spise mere, og det har vi jo set for masser af letvægtsroerne, når de går i vægt, jamen, så taber de jo også deres muskelmasse, på trods af, at de bliver ved med at træne, eller om der træner mere.
Ja, men altså nu, jeg ved ikke helt, hvordan det er med, altså, hvad kan man sige, der er jo, altså flaskehalsen i den mængde arbejde, man kan lave, hvis den lille nok muskelmasse, eller lidt nok metabolisk effektiv muskelmasse.
Ja, hvis den kan altså, godt blive så lille, at den bliver begrænset.
Det kan den godt.
Ja, altså det kan
for
vi jo sige.
For trænet også.
Jo, altså, det kan vi jo sige, hvis vi tager det, så siger man, hvis nu man er... man skal jo være ret dygtig kajakroer, før man kan udnytte hele sin VO2 max.
Ja.
Og så ser man dem, den ordentlige badehjerne. Der skal jo en stor muskelmasse til i overkroppen, før at du kan nå op på den niveau, der er. Ja. Hvor man kan sige for benene, så længe man, når det begynder at blive noget, der aktiverer benene, så cykling, løb, skiløb, hvor der også er lidt overkrop med og så videre, eller mere overkrop med end i den nyeste teknologi, hvor de stort set laver stavgang det hele, og kan udnytte deres virksomhed. Men altså, selvfølgelig kan det blive en begrænsende faktor. Går vi ned og laver et ben sparkearbejde, jamen, så ligger begrænsningen i selve muskulaturen. Men for langt de fleste, når de begynder at have cykeltrænet et stykke tid, så kommer begrænsningen til at ligge i RTL-iltleverance, det vil sige, hvor meget kan dit kredsløb levere af ilt til den givne muskulatur. I hvert fald, hvis vi kigger på, om vi så må sige, motorens størrelse, ja. Hvor meget energi man
tager. Så i praksis, så sker det ikke, at man kan få så tynde muskler, at det begynder at være det, der bliver begrænsende faktor.
Jo, det kan man sige igen, så kan man sige, det er jo ikke bare, det er et alt andet lige spørgsmål.
Jo.
Og så kan man sige, nogle af dem, der bliver helt anoretiske osv., så begynder muskelmassen nok at sige. Men altså, omvendt, hvis man kigger på, så siger en Chris Froome, og så videre, nogle af dem, altså der er vi vel nede så lille muskelmasse. At,
Michael Rasmussen, hvor vejede han? Han vejede under 50 kilo, gjorde han, ikke?
Jeg synes, han vejede 59 kilo eller sådan noget, da han...
Han så satme tynd noget, men de tyndeste, hvor meget er de nede på?
Ingen tvivl om det. Jo, men det kommer så igen an på deres højde og så videre, ikke? Men altså, vi taler jo folk, der har BMI på 18, ikke? Altså,
ja, man siger, at normalt grænsen er 18,5 for undervægt. Er det ikke sådan, eller er det
man har sat den ned. I gamle dage hed det jo 20-25, og så har jo flere folk, der bliver fede, så begynder nogen at mene, at den skal op til 27 i den ende, og så er den anden ende ned til 18,5 og så videre.
Ja.
Man skal nok ret langt ned, før det bliver et problem. Med mindre, at man selvfølgelig bliver malen og begynder at få mangel på andre stoffer. Ja.
Hvordan tænker du, styrketræning passer ind i det her polarized training? Altså, fordi der er jo sådan lidt forskellige skoler, ligesom om man skal lave noget styrketræning, der optræner sådan udmattelsestolerancen, eller man skal lave noget, der optræner ens egentlige styrke, som man ligesom kan træde over.
Ja, altså man kan sige, hvis man laver styrketræning som en del af en...
Støttetræning til cykling.
Så vil mit udgangspunkt være, jamen, så skal det være tung eksplosiv, og så skal du lave det for i princippet at lave den styrketræning til at øge RFD til at øge den kraft, du kan præstere. Om det så er din MVC, altså eller maksimal styrke, eller om det er den eksplosive styrke. Men så skal du lave den med det henblik. Ellers så giver det ikke mening. Hvis folk laver sådan noget, hvor de laver 20 gentagelser med et eller andet, så kan de lige så godt lave almindelig udholdenhedstræning.
Okay.
Så skal man lave den del. Og så er det igen at sige, og det er jo så nok et af de steder, hvor netop sådan noget som periodisering, og hvornår skal man gøre hvad, fordi igen, vil man lave styrketræning med det som øje, jamen så hedder det jo 3-4 gange om ugen, hvis man vil have noget fremgang i det. Og så kan det godt blive svært, hvis man samtidig, så er selvfølgelig afhængig af ens niveau, hvor meget man cykler, men hvis man også skal cykle hver dag, og man skal respondere på begge typer af træning.
Ja, men problemet med at få folk til at lave styrketræning som støttetræning, det er jo altid at få dem for at overbevise folk, om de skal skrue ned for deres primære aktivitet i en periode, mens man prioriterer det.
Ja, præcis. Og det er der, hvor man så kan sige, at ligesom at der er nogle ting, der... Det er nok blevet lidt hypet, at der er nogen, der tror næsten, at styrketræning er vigtigere end selve cykeltræningen.
Ja, og det er nok ikke.
Og så kan man sige, jamen, så er det igen den der historie, du fortalte om hende der cyklede fra dig. Og hun kunne nok ikke konkurrere med dig i squat og dødløft på noget, der ligner nogen som helst parametre.
Jamen, jeg er også slap. Ja, det er så det, jeg nødværende. Men det sjove er jo, at når mange af de udholdenhedsatleter, jeg har snakket styrketræning med, der er mange, der laver sådan noget mellemtingsnåde, som er sådan noget 3x8 ved 10 RM.
Ja.
Som er sådan hverken fugl eller fisk i den der sammenhæng.
Ja, det synes jeg, det vil jeg ikke. Altså selvfølgelig kan der være at sige, hvis man i en sommerperiode eller en intens konkurrenceperiode har skåret sin styrketræning væk, fordi at der ikke er tid og restitutionskapacitet til at have den. Så kan der selvfølgelig være en tilvændingsfase, så den, lige efter sæsonen slutter, så bør man måske lige have sådan en opstartsfase, men derfra, så vil det helt klart være min anbefaling, at man så begynder at lave tung eksplosiv styrketræning.
Men som jeg
med mindre at det er for en profylaktisk del, hvor man siger, at det er mere sådan noget core-træning. Så igen, hvis nu er det cykeltræning, og skulle sige at prioritere, så vil jeg sige, jamen korttræning og få trænet ryg og mave og så videre, sådan, så man ikke sidder lige pludselig og får rygskader, fordi man sidder forkert på cykel og så videre, er nok langt vigtigere end at træne de prime movers, som man har. Men hvis man træner dem, så vil det stadigvæk være min pointe at gøre det tungt og eksplosivt.
Så vi er i øvrigt noget, der er lidt tungere og lidt færre løft end det der 3x8 ved 10 RM eller sådan noget?
Ja,
eller? Ja, men det, som jeg lige kan overskue forskningen, så er det også, det forskning, der lavede det enten med det tunge eksplosiv, eller med det der mellemtænkstræning. Der er ikke rigtig lavet noget med sådan noget muskeludhold, altså udmattelsestræning, som jeg lige kan se det.
Nej, man kan også sige, hvad skulle effekten være af det at sige, når man cykler for... Altså igen at sige, noget af det, der måske er effekten også af at lave styrketræning, er jo, at man får ligesom aktiveret hele bøffen. Og på samme måde kan man sige, hvis man... Og det er derfor, jeg tror nogle gange, at det der med at sige, når der så er lavet nogle studier, og de er lavet i noget, hvor folk så træner et eller andet, så kan man sige, jamen, hvor meget af den hele muskel får du egentlig aktiveret, fordi at power-output er varierende, når du laver udendørs træning. Og hvis man så igen sammenligner og siger...
Hvorfor er det relevant, om man aktiverer hele musklen egentlig?
Ja, fordi man kan sige, når der kommer... Du kan sige, hvis du aldrig nogensinde får aktiveret dine store motoriske enheder og får dem trænet og så videre, så kan man sige, jamen, i hvilken grad bliver de så stimuleret til nogle af de parametre, som når de en eller anden gang bliver aktive, fordi at nogle af de andre bliver udtømt og udtrættet og så videre.
Ja. Men det er jo muligt at have en vis sådan fibertype specifik træningseffekt af styrketræning. Altså sådan, så hvis man laver det, der er meget udmattelsesagtigt, nu er det okklusionstræning også været populært, ikke? Og det er jo en måde at lave noget meget udmattende træning.
Mm-hmm.
Kunne man ikke godt forestille sig, at den der mere langsom muskelfiber specifikke effekt, at det kunne have en gunstig overførsel på... Altså man kan sige, hvis du en muskel med en større fraktion...
Man kan sige, det som det altid handler om i min verden, når man skal betragte træning, det er at sige, den celle eller de celler og muskler eller hjerte eller hvad det nu er, får de et stimuli, som gør, at de får en eller anden form for adaptation, som de ikke ville få eller ikke får af den normale træning, som de skal have. Og det er der, hvor jeg siger, det er derfor, jeg siger, at når man så flytter sig over i styrketræning, så skal man jo gøre det sådan, så man får det stimuli, som den måtte give, og som er noget helt andet, eller i hvert fald noget anderledes, end det du gør, når du træder lidt hårdt op ad en bakke, eller spurter,
jo,
eller så videre. Ikke?
Men hvis du arbejder til muskeludmattelse, så får du også aktiveret de store motorer nede til sidst, så længe du arbejder til muskeludmattelse.
Ja, ja.
Altså, så, men det bliver bare, altså, jeg har tænkt meget over det. Jeg er ikke rigtig nået frem til noget, som...
Nej, men så kunne du sige, hvad er så den samme? Sige, kunne du få det, hvis nu du laver styrketræning, vil du så også få dem aktiveret, og vil du få det samme aktivering af de relevante messenger-RNA på de store motoriske enheder, som du ville gøre ved at lave pyramiden, hvor du gik ned og lavede ganske, ganske få aktiveringer. Ja, måske ikke, men det der, det er jo det, der skulle være i hvert fald, det er jo det, der filosofien ved at variere sin træning.
Jo, om der er jo også en okay evidens for, at i hvert fald at periodiseret træning virker bedre end ikke periodiseret træning i forbindelse med styrketræning.
Det er måske fordi vi har en tendens til, at uanset om det så er udholdenhedstræning eller styrketræning, det er, hvis vi bare bliver ved med at gøre det, vi altid gør, jamen så der bliver sådan lidt sovepude-effekt af det, får man så pushet grænserne.
Men du forstår godt, hvad jeg mener, det der med den udmattelse styrketræning, hvorfor, altså argumentet for, hvorfor det måske kunne gøre et eller andet. Altså, der er ikke lavet forskning på det rigtigt, så vidt jeg kan se. Men,
nej, jeg er heller ikke bekendt med noget, der er lavet derovre.
Fordi man kan godt argumentere for, at den styrke, der ligger på, altså på de høje MVC'er, og den er ikke relevant i forbindelse med cykling, eller hvad?
Nej, men det, jeg tror så noget af det, der også er i det.
Og nu er djævelens advokat for gårdens skyld. Ja, djævelens advokat. Det er ikke, fordi jeg advokerer.
Men noget af det, jeg så tror, der også er med styrketræning, det er, hvis man bliver bedre til at aktivere musklen på det helt rigtige tidspunkt. Lad os sige, du har et pedaltråd, og der, hvor du laver optimal kraft fra en eller anden pedalvinkel, der er sådan 30-40 grader, og så ned til 160-70, hvor det er optimalt. Hvis du kan udvikle kraften der over en lille bitte smule kortere tid, så har musklen også kortere eller længere tids restitutionstid, hvor den så kan få blod gennemførsel osv. Og jeg lige vil sige, at noget af den største effekt af at lave styrketræning er måske faktisk, at man får et mere optimalt aktiveringsmønster.
I trådet? Altså.
I trådet, ja.
Ja, ja.
Og det er så spørgsmålet, kunne man få den på anden måde ved at lave andre typer af træning.
Men altså banecyklerne, de træner mange af dem laver en stor del af det, der vil i virkeligheden er styrketræning, ved at træne med forskellige gearinger på deres cykler.
Ja, men det er igen så spørgsmålet, hvor meget styrketræning er der. Hvis du kigger på et almindeligt tråd, og specielt hvis du sætter banen, hvor du ikke har noget sådan med op og bakke og så videre, det er jo sjældent at et tråd. Jo, i starten, når de laver deres starter, så er det noget andet, men ellers så er det jo sjældent at du bruger mere end 50% af MVC. Så styrketræning giver noget helt andet.
Ja.
Knæene strakte, rank dem og rejs dem. Bøj kroppen frem af nis og fat i begge spaltben. Hold knæene strakte og træk nu kroppen så langt ned mod knæene som overhovedet muligt. Pump the jam, pump it up, while your feet are stumping.
And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Ubehagelig. Ja. Yeah.
Sæt. 19, du faule Schwein.
Knäne strakte, rank dem og rejs dem. Knæene strakte, rank dem og rejs dem.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Fitness MK, program for dig, der træner. Vi har professor Lars Nyborg i studiet, og mit navn er Anders Nedergaard, og i dag der snakker vi om cykelsport og sportsvidenskaben, der hører til. Vi snakkede om styrketræning. Jeg ved ikke, om der er så meget mere sope og koge på den høne lige i den her omgang. Jo, måske sådan noget dosering, sådan noget, egentlig. Altså, hvor meget for sådan for den idealiserede elitecykelrytter, hvordan ville det blive lagt ind i årsplanen, og hvor meget ville der ligge hvor?
Ja, så kunne man sige, off-season, så ville man jo sige, så de der 3-4 gange...
Så meget?
Om ugen. 3 gange i hvert fald som standard, ikke?
Ved siden af daglig cykeltræning.
Og så, som du selv sagde, så vær opmærksom på at sige, men hvis det er det, der har prioritet, når jeg gerne vil opbygge de her ting, så må man nok gå en lille bitte smule på kompromis med træningen.
Ja.
Men selvfølgelig ikke så meget, så man slet ikke kan træne osv. Og så er det så et spørgsmål om, at hele noget af det, der er diskussionen, det er så, hvad så, når vi kommer ind i sæsonen? Skal man så helt... Altså, der er jo så rigtig mange i den gamle skole, hvor man helt droppede det igen. Eller skal man vedligeholde og have en gang styrketræning om ugen, eller halvanden?
Og
eller
så bliver man, hvis det kun er en gang om ugen, så bliver man jo øm.
Ja, det er det. Noget, og det der erfaring siger halvanden gang om ugen. Ja, ikke? Ja. Der må ikke, hvis der er en gang om ugen, så bliver man øm. Og så er det nok, at det begynder at være sådan, at så det, man potentielt vinder ved de adaptationer, som der måtte være ved styrketræning, dem taber man sandsynligvis på, at man så er øm og mister nogle andre træningsdage.
Altså den remodellering, der er i musklerne, ligesom fucker dem for meget med alt det
ja.
Andet.
Ja.
Inden for atletik, sådan de eksplosive sportsgrene, der er jo nogen, der praktiserer det her med, at de tager sådan en styrketræningspas dagen, inden de skal til konkurrence. For, altså ikke for at være ømme, men have den der fornemmelse af sådan en lille smule sprøde muskler, hvis det giver det mening.
Ja, altså noget af det, vi selv har haft rigtig gode erfaringer med, det er, at meget trænede cykelrytter, de restituerer så hurtigt. Så for ikke at have sådan en helt muskel, der ligesom har glemt tråd og aktivering, så kører vi nogle gange faktisk nogle antrit. Som så kan man sige, det er jo ikke styrketræning, det er stadigvæk noget, hvor man siger, man laver en maksimal effort over 3-4 sekunder for cyklen op i fart. Så det er sådan, at man laver i princippet eksplosiv sprinttræning.
Ja.
Men over ikke startende fra 0, så man kan sige, hvis man starter en cykel fra 0 og træder an som banesprinteren, eller banerytteren, vi snakker om før, så træder de jo rask væk sådan noget 1500-1600 watt i sådan en start. Men ja. Så hvis man gør det fra en flyvende start, så hvis man triller med 30 km i timen, og træder den op til 50-55, eller hvor meget sådan en træner, en rytter nu kan gøre, og så videre, så får man stadigvæk noget, hvor power er oppe, og de laver måske 1200 watt, eller 1300 watt.
Ja.
Men igen ikke fra en lav kontraktionshastighed, fordi at de er oppe i fart.
Ja.
Og den type af, der har man, der vores erfaring er tit, at så er man mere klar dagen efter, for man kan sagtens nå at komme sig over den her træning, men det giver alligevel sådan en vis neuromotorisk aktivering af musklen.
Ja.
Faktisk er det sjovt, fordi hvis man kigger på det, hvis nogle cykelrytter er meget restitueret og helt glykogenfyldte, så kan de godt føles, som om man har dårlige ben. Altså den der fornemmelse af, at vi ved godt, at hvis vi aktiverer eller laver noget maksimalt, så får man sådan en tykke ben. Der kommer simpelthen en væskeophobning.
Ja, ja, ja.
Vi filtrerer væske fra kapillærerne ud. Hvis man har helt fyldt den muskel, så kan man godt have lidt den samme fornemmelse fra starten. Og det er da som om, at det tager lidt af den tendens, hvis man har lavet noget dagen før. Så hvor det er sådan for en utrænet, kunne man sige, hvis man skal præstere noget, så slap helt af dagen før.
Ja, nu er det jo...
Hvis man skulle løbe Usain Bolt, hvad lavede du dagen før, når han spiste chicken nuggets, ikke? Ja. Det handler om at være så eksklusiv som muligt og slappe så meget af som muligt. Ja. Mens at udholdenheds tapering skal nok være ikke at holde helt pause, men at lave noget dagen inden.
Ja. Ja.
Og der er de der helt korte aktiveringer. Og på samme måde kunne man sige, at nogle af de der... atleter, hvis de er så vant til at lave styrketræning, så det at gøre det der dagen inden, det gør måske lige, at de har en vis aktivering af de relevante neuroner og så videre.
Ja, altså der er mange, der beskriver det, som om de føler sig lidt sprøde, sådan, altså på sådan en sådan crisp nærmest, altså at musklerne
føler sig... Ja, og nu er vi jo over i noget, hvor vi sådan siger, okay, der er vi nok over i noget af det, hvor vi siger, det er sådan... Ja, det kunne jo igen være sjovt at sige, men er der noget evidens for, at det har en effekt?
Det tror jeg ikke, der.
Men vi ved jo i forhold til det der med at løfte vægte, inden at du skal ud og lave en sprint eller så videre, der er jo noget muskelpotentiering.
Ja, og det er jo minutter.
Eller? Ja, ja. Så det er jo noget, vi skal gøre i minutter eller halv time inden og så videre, ikke? Så det der dagen inden, ja.
Er der forskel på at træne til landevejscykling sådan i forhold til sådan dosering og intensitetsting, end der er i forhold til triathlon eller... Altså hvis der fandtes et løb, eller et 50 km løb, eller 70 km løb, eller sådan noget til bens, som løber. Eller sådan, altså, er der nogle kvalitative forskelle i kraft af, at man sidder på en cykel?
Ja, så man kan sige, det der igen, som der er på cyklen, det er, at de fleste kan holde til en langt større træningsvolumen. Jeg plejer gerne at sige, at det der er begrænsningen for, hvor hårdt du kan træne til i cykelsporten, det er sådan en muskulær recovery. Hvor meget du kan træne, det er spørgsmålet om, hvad kan du få energiomsætningsmæssigt igennem systemet. Ja. Hvorimod, hvis du løber, så det, der sætter begrænsningen for din træningsvolumen, ja, det er, hvad senere bindevæv kan holde til.
Ja.
Så der ligger nogle andre begrænsninger. Så kan man sige, hvis du så går over og kigger på triathlon, jamen så der er cykel nok for sig selv, ikke? Til en volumen, men så har du dit løb, som så særskilt giver et eller andet. Ja. Hvorimod, der ligner cykling mere langrend og typer af sportsgren, hvor du kan holde til en ret stor volumen. Ja. Omvendt er der så også en sådan meget, at der er mange, der tror, at det skal trænes 3 timer. Altså hvis man er ude at cykle en tur, så skal man cykle 3 timer, før man har noget ud af det. Hvorimod at træner man for eksempel indendørs, hvor at man ret hurtigt kan få varmet op og lave sine intervaller, jamen der kan du sagtens få træningseffekt ud af at have et træningspas på, om det så er 30 minutter, eller det er 45 minutter, osv. Og hvordan det så lige kan passe ind i logistikken, hvis man skal have cyklen ud af skuet, og lige ud af, og så videre. Men det andet er en dogme, at man skal træne mange timer, før det har en effekt.
Du snakkede lidt om det her med den aldrende atlet før, og nu er du måske også... nu er du sådan,
det er for sin interesse. Det er jo sådan lidt, at når folk kommer op i en vis alder, så begynder de at interessere sig for de her ting.
Ja, hvordan oplever du... Altså sådan dels... altså både personligt, men også i forhold til folk, du altså hjælper med træning. Altså evnen til at tåle mængder af træning, og evne til at have fremskridt. Ja. Der er mange, det er jo nu, der bliver relativt populært at samle det op som voksen og begynder at cykle.
Ja, ja. Noget, ikke? Altså... Hvis vi først skal tale lidt med recovery, altså restitution. Der er nogen, der siger, at når man bliver ældre, så skal man have længere tids restitution. Jeg tror, at der kommer selvfølgelig en alder, hvor at hormonspejl og så videre begynder at falde, og nogle af de hormoner, som så er med til at gøre, at vi kan restituere fra gang til gang, at de bliver måske lavere.
Men hvor meget tror du, at det er hormoner? Hvor meget er i virkeligheden sådan vævs til, altså en eller anden væv? Hvor meget er perifært, og hvor meget er... altså centralt på en eller anden måde.
Ja, det er omvendt, så kan man sige, hvad skulle en muskel og så videre. Men noget, der jeg mere tror på, det er træningsalderen. Så jeg har faktisk oplevet, at jeg synes ikke, at jeg kommer mig... Jeg havde sværere, da jeg var 30, ved at komme mig fra gang til gang på træning, fordi at der var min træningsalder væsentligt kortere, end den er nu.
Ja, så du opbygger en større træningskapacitet, eller hvad?
Ja, altså, når man kommer forbi et eller andet antal træningstimer, og man også, måske også bliver klogere på sin krop og vide, hvad er det, man skal gøre for ikke at... være øm fra den ene dag til den anden, eller man, når man er ung, træner så meget, så man næsten ikke kan gå ud af sengen dagen efter, og så videre, man måske bliver klogere til de her dele, så det er en ene del af det. Så er der det der med responsiviteten. Det er klart, at hvis man går i gang med at træne i en høj alder, men vi har haft mange i vores klub, som er kommet ind, og som for eksempel er kommet fra andre sportsgrene, og startet på at cykle i en alder af 50, sådan at sige, som går frem indtil de er 60. Det vil sige, at de forbedrer sig fra de er 52, starter på en cykel og sidder og bliver sat af nogle af damerne, til at blive bedre, når de er 5 år ældre. Fordi at de stadigvæk godt kan kompensere for det, at de måske mister på nogle parametre, men de vinder på nogle andre.
Ja.
Og så kan man sige, dem der så har trænet elite i deres, så videre, hvis vi kigger sådan bredt over det, så videre, så er det nok... Når man kommer på den anden side af de 40, skal man nok ikke forvente at få de store fremgange. Men omvendt, jeg har i år, eller sidste sæson som 4, sat PR på masser af distancer. Om det så er bedre udstyr, og at jeg sidder lidt bedre på cyklen og sådan nogle ting, og det ikke er rent fysiologisk del af det, skal jo ikke være, det kan jo man spekulere i og så videre, men jeg har i hvert fald ikke oplevet nedgang, og det er jo trods alt og så videre. Og jeg har trænet med, som sagt, Eskil Ebbesen, som har været olympisk atlet, men jo som så har kastet sig over cyklen, og han sætter sgu også PR i en alder af 45 år, på trods af, at han har haft et elite liv, hvor han også i det har jo haft pauser, hvor han har cyklet og lavet tri.
Ja.
Så det er altså muligt, nok specielt i ikke vægtbærende sportsgrene, hvor der er nogle, altså...
Fordi bindevævskomponenten, den bliver dårligere hurtigere end det andet.
Og vedligehold i en ret høj alder.
Ja.
Og vi ser det inden for sådan nogle sportsgrene som roning og cykling, hvor at folk ikke mister 1% per år, som de måske gør i løb.
Ja, Men altså, der er vel ikke nogen grund til, at man ikke skulle blive bedre, selvom man starter som 70-årig, altså eller 80-årig?
Nej, men man kan jo selvfølgelig sige, hvis det er sådan, at du fra 80-årig fra hvert, når du så mister nogle slag, og du ikke har det samme, som vi snakkede om, evne til at levere ild til, til musklerne, så selvom at musklerne bliver trænet og så videre. Men altså, vi ser jo ældre, så tager du en utrænet 80-årig, der begynder at styrketræne, jamen så får de jo hypertrofi. Tager vi en 80-årig ikke trænet, der ikke har, begynder at lave kredsløbstræning med dem. Så jo, vi kan træne livet langt, men har vi trænet hele vejen, så bliver der nok på et tidspunkt, hvor at den aldersmæssige fysiologi kommer til at indhente os.
Ja, og så ældes man jo også på forskellige måder.
Helt altså, sikkert.
Så det er jo ligesom...
Ja. Helt sikkert. Men som sagt, det er ikke sådan, at nu at det længere er endelig med en. Der er en række observationer på folk, som præsterer op i en forholdsvis høj alder. Ja. Så til lytterne derude kan vi lige så godt sige, at de skal ikke begynde at undskylde jer med alderen, før I på den anden side af de 60 nok.
Ja, lige meget for den alder, man har, så er det vel en god idé at lave så meget, som man kan. Egentlig, altså...
Jo, have det sjovt med det. Altså, jeg tror, det er noget af det, der...
Husk
det, der,
så, ikke sådan, altså...
At selvfølgelig skal man finde sin balance. Og i virkeligheden, når vi taler træningsplanlægning, så tror jeg, noget af det aller vigtigste og mit bedste råd, når jeg giver nogen, det er kontinuitet. Kontinuitet i træning. Nå, men der er nogen, der også siger, men specielt, så vil de gerne gøre noget, og de vil gerne gøre det optimalt. Og så kan de gøre det i 2 uger, 3 uger eller 4 uger, og så løber de enten ind i skader, eller demotivation, eller overbelastninger osv. Hvorimod at sige, at du kan have trænet nok så godt, du vil, og jeg lige vil sige 6 måneder, 1 år, eller så videre, bliver du syg en måned op til din præstation, jamen så ryger kontinuiteten, og så er det væk. Ikke?
Ja.
Så igen, alle de der ting, så alt hvad man planlægger i forhold til ens træning, og i forhold til hvad man lægger ind, der er den første og vigtigste parameter, det er, at man kan have kontinuitet i sin indsats uge efter uge.
Ja.
Jamen, det kan man virkelig vinde meget med.
Ja. Vi er så småt ved at nærme os slutningen. Vi nåede ikke noget ernæring, og du slap for at slippe for at snakke om doping den her gang, da du ytrede sådan lidt modstande.
Nej, det er bare at sige, at det er ikke noget, jeg har en stor erfaring med. For mig, der svarer det sådan lidt...
Modvilje mod det skulle sådan, du ved.
Nej, men det er jo svært at ikke at snakke cykelsport, fordi at den har været så præget af det som område. Og der er jo nogen, som... og sådan er det jo også, at du, når du selv kommer inden for fitnesstræning
yes.
og så videre. At de synes, at det er vejen til det, og det så videre. For mig har det bare altid været et spørgsmål om at sige, jamen, sport er jo også et spørgsmål om, at der er nogle spilleregler, og dem overholder man, og er en del af det, end sige snakket, hvad der så er det sundhedsmæssige perspektiv, og begynde at fifle med ens helbred på den vej rundt. Men der er jo så mange, der vil sige, jamen, det er ikke usundt. Og...
Jeg er nødt til at stoppe dig nu, fordi vi alligevel er så for tid. Jeg tror måske, at jeg vil spørge, om jeg kan tage dig ind igen en anden gang og snakke lidt mere cykling. Jeg har tænkt på dagsordenen, der stadigvæk hænger. Men kan du afpræsentere dig, eller hvad hedder det med navn, og hvor man kan følge dit arbejde?
Ja, altså jeg hedder Lars Nybo, og hvis man kigger ind under Københavns Universitet på nexs.ku.dk, så kan man læse mere om mine forskningsaktiviteter.
Fedt. Tak fordi du kom.
Velkommen.
Du har lyttet til Fitness MK, og jeg hedder Anders Nedergaard, og du har lyttet med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet via stream og podcast. Og du kan finde det inde på Radio24syvs hjemmeside eller inde på din favorit podcast-app. Programmet det er produceret af Ninette Birk, og I skal huske, at I kan skrive ind på fitnessmk@radio24syv.dk eller på vores Facebook-side.
Du lytter til Radio24syv. Om lidt er der nyheder.